Štvrťtonový kanárik. Cukrové tsunami. Zabudnime na metafory. Mali by sme riešiť to, čo je bolestne zjavné. Každý rok zje priemerný Američan viac než 72 kg rafinovaného cukru. Pod cukrom mám na mysli aj všetky ózy a itoly. Glukózu, fruktózu, dextrózu, sorbitol, polyglicitol, galaktózu a ďalšie. Je ťažké zistiť, koľko chemických zlúčenín cukru presne schválil Americký úrad pre potraviny a liečiva na použitie v potravinách, zubných pastách, vitaminových doplnkoch alebo nočných sirupoch proti prechladnutiu, ale je ich viac než len to, čo bežne označujeme ako cukor. A to nepočítam spotrebu alkoholu. Výraz všade prítomný sa javí ako príliš slabé slovo. Milujeme cukor. S lyžičkou cukru prehltneme čokoľvek. Popri tom sa u 40 až 50% dospelých Američanov vyvinie cukrovka, najrizikovejšiu skupinu tvoria muži a ženy hispánskeho pôvodu, ako aj ženy tmavej pleti nehispánskeho pôvodu. Obezita je hlavným faktorom narastu výskytu cukrovky u všetkých demografických skupín. Liečba a starostlivosť o diagnostikovaných pacientov stojí približne 174 miliard dolárov ročne. Ak máte cukrovku, je u vás tiež 2-krát až 4-krát vyššia pravdepodobnosť výskytu mŕtvice. To znamená, že váš mozog prestane uznávať nejakú podstatnú časť vášho tela. Vaše ruky či nohy, polovicu tváre. A nezabudnime, že vám začnú zlyhávať telesné funkcie. A to sme ešte nespomenuli kardiovaskulárne problémy alebo dýchanie. No, aspoň ste v obraze. Cukrovka. V súčasnosti kategorizujeme väčšinu foriem cukrovky do troch skupín. Typ 1, pri ktorom imunitný systém ničí bunky produkujúce inzulín. Typ 2, pri ktorom má jedinec príliš málo inzulínu alebo ho jeho telo nedokáže spracovať. A po tretie, tehotenská cukrovka, ktorá sa môže objaviť v priebehu tehotenstva, pokiaľ ženské hormóny bránia produkcii inzulínu. Táto kniha sa zaoberá najmä cukrovkou typu 2 a hlavnými vinníkmi jej vzniku, jej priebehom a zvládaním. Už v roku 1990 som vnímal krízu súvisiacu s periférnou diabetickou neuropatiou, vredmi na nohách a amputáciami ako priamými následkami nárastu výskytu cukrovky. Počet osôb s diagnózou diabetu typu 2 narastá raketovým tempom, dokonca ju dostávajú aj deti. Zapamätajte si, že je veľmi dobre známe, že toto chronické ochorenie priamo súvisí so životným štýlom. Skombinujte stravu s vysokým obsahom cukru, vrátane ovocia, medu a škrobu, ktoré sa počas procesu trávenia menia na rôzne množstvá cukru, s nedostatkom telesného cvičenia a konečným výsledkom bude cukrovka typu 2 so všetkými neslávnymi komplikáciami, ktoré so sebou prináša. Väzba medzi cukrom a diabetom mellitus druhého typu je definujúcim znakom choroby. Slovo diabetes pochádza z gréckého slova diabeinein a znamená výpusť, vo význame odčerpávať vodu z tela, odkazujúc na zvýšené močenie spojené s týmto ochorením. Mellitus pochádza z gréckého slova s významom sladký. Spojte ich a získate verný opis jedného z príznakov cukrovky. Sladký moč. Po tisíce rokov lekári ochutnávali moč pacienta a ak bol sladký, diagnózou bol diabetes mellitus. Ďalší spôsob, akým diagnostikovali diabetes staroveku, bolo pozorovať, či moč človeka priťahuje včely. Dnes k tomu pristupujeme o čosi sofistikovanejšie a používame krvné testy na kontrolu hladiny glukózy v plazme, teda hladiny cukru v krvi. Večera pre hostia, ktorý sa práve nasťahoval. Sacharóza je chemický názov rafinovaného alebo stolového cukru, či už bieleho alebo hnedého, organického alebo pesticídmi, zloženého z dvoch molekúl sacharidov, glukózy a fruktózy. Len tak ľahko sa z toho nevymotáte. Sacharóza je zároveň základnou zložkou ovocných džúsov, mlieka, jogurtov, medu, melasy a javorového sirupu. Až do 19. storočia bol rafinovaný cukor ešte stále relatívne drahý produkt a väčšina ľudí ho až tak veľmi nejedla. Jack Chelem, výskumník z oblasti výživy a autor knihy Zápalový syndrom, nazýva rafinovaný cukor geneticky neznámou látkou. Všimol si, že mnoho zdravotných problémov dneška je výsledkom toho, ako naše staré geny narážajú na moderné potraviny. Koncom 18. storočia malo zistenie, že kryštalizovaný cukor možno získať z cukrovej repy zároveň so zvýšenou produkciou cukrovej trstiny v tropických oblastiach sveta za následok pokles ceny cukru. Cukor sa čoskoro stal potravinou každodennej spotreby a prestal byť luxusným produktom, ktorý bolo treba skladovať v strieborných nádobách. Napriek tomu, že na začiatku 20. storočia sa cukor stal bežnejšou súčasťou štandardnej stravy než kedykoľvek predtým v dejinách ľudstva, väčšina ľudí ho stále konzumovala v množstve len asi 11,5 kg ročne. V súčasnosti sa jeho spotreba zvýšila zhruba 5-násobne. Ako som už spomenul, priemerný Američan dnes zje asi 72 kg cukru ročne, teda približne 200 g denne. Ak si chcete predstaviť túto dennú dávku, predstavte si, že si ráno do kávy dáte 27 čajových lyžičiek cukru. V skutočnosti veľká časť tohto cukru vstupuje do našej stravy vo forme vysoko spracovaných záhryskov, snackov. Faktom je, že polovicu z toho, čo skonzumuje priemerný Američan, tvorí týchto 8 potravín. Nealkoholické nápoje, sladké pečivo, napríklad koláče, šišky a tak ďalej, pizza, slané záhrisky, teda zemiakové lupienky, kukuričné lupienky, pražená kukurica, pekárenské výrobky, teda napríklad chlieb, rožky, bagety, mafiny, pivo a hranolky alebo iné mrazené výrobky zo zemiakov. Súvislosť medzi sacharózou a obezitou so sprievodnými symptómami, ako sú vysoký krvný tlak, vysoká hladina glukózy v krvi, vysoká hladina cholesterolu s vedľajšími príznakmi, ako migrény, syndrom karpálneho tunela, ochorenia žlčníka, syndrom dráždivého čreva, reflux a ďalšie chronické zdravotné problémy, je neodškriepiteľná. Robert Lusting, detský endokrinológ a profesor klinickej pediatrie na University of California v San Francisco nazýva cukor jednoducho jedom. Aj bez toho, že by vám niekto oficiálne diagnostikoval cukrovku, môžete pociťovať prvé príznaky neuropatie. Jemné mravčenie v zápestiach, občasné pálenie v nohách, miernu necitlivosť v prstoch, ktorá prichádza a odchádza a bolesti hlavy, ktoré sa objavujú z čista jasna. To všetko je predzvesťou toho, čo bude nasledovať. A predsa, aj napriek tomuto hrozivému registru trestov má sacharóza ešte aj ničivejšie dvojča.